สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านพบกับรายการวิทยุภาคภาษาลาวสถานีวิทยุ FEBC รายการ30นาทีต่อไปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ฟังในการดำเนินชีวิตเมื่อท่านผู้ฟังได้ติดตามรายการนี้ท่านก็จะมีความหวังมีความสุขในการดำเนินชีวิตเชิญท่านผู้ฟังติดตามได้ดังต่อไปนี้
สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านข้าพเจ้าพรสวรรค์ผู้ดำเนินรายการยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ในรายการของพวกเราในรายการถ้อยคำนำชีวิตซึ่งเป็นรายการที่จะมาให้กำลังใจและนำพระพรของพระเจ้ามาแบ่งปันให้กับท่านผู้ฟังที่จะมีกำลังขึ้นใหม่ในองค์พระผู้เป็นเจ้าดังพระคำของพระเจ้าได้เชิญชวนพวกเราทั้งหลายเข้ามาพึ่งพาและพักอาศัยในความรักขององค์พระผู้เป็นเจ้าดังพระคำของพระเจ้าที่ได้กล่าวไว้ในมัทธิวบทที่11ข้อที่28ถึง30ได้กล่าวไว้ดังนี้ว่าบรรดาผู้ที่เฮ็ดการนักหน่วงและแบกภาระหนักจงมาหาเฮาและเฮาจะให้พวกเจ้าได้รับความเศร้าเมื่อยจงเอาแอกของเฮาแบกไว้แล้วเฮียนหู้จากเฮาเพราะว่าเฮาเป็นผู้ใจอ่อนสุภาพและทอมหลงแล้วจิตใจของพวกเจ้าจะได้พบความเศร้าเมื่อยด้วยว่าแอกของเฮาก็พอเหมาะและภาระของเฮาก็เบาอาเมนแม้นแล้วท่านผู้ฟังองค์พระเยซูเจ้าก็ยังได้เชิญชวนพวกเราให้เข้ามาพึ่งพาในพระองค์และได้รับความรักและกำลังมาจากพระองค์เพื่อที่เราทั้งหลายจะมีกำลังกายและกำลังใจที่จะดำเนินชีวิตในการเฮ็ดเวียกงานต่างๆในหน้าที่การงานของพวกเราให้เกิดผลและในมื้อที่ผ่านมาพวกเขาได้แบ่งปันพระพรของพระเจ้าอยู่ในพระธรรมเอสเธอร์ซึ่งได้เว้าเกี่ยวกับเรื่องราวของเอสเธอร์ผู้ที่มีความกล้าหาญและความกล้าหาญของเอสเธอร์นั้นได้ซอยให้ประชาชนของเราซึ่งเป็นสาวอยู่น้ำกันได้รับความปลอดภัยและการปกปักรักษาชีวิตของเขาให้รอดพ้นจากเงื้อมมือของศัตรูคือฮามานผู้ที่เป็นศัตรูต่อซาวหยิวและได้ซอยให้ประชาชนของเราได้เป็นอิสระและบ่แม่นเพียงแต่เอสเธอร์มีความกล้าหาญเท่านั้นและนางเองก็เป็นคนที่ยำเกรงองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ที่เรานมัสการอยู่และความฮักความยำเกรงของเอสเธอร์ได้เฮ็ดให้เพิ่นมีความกล้าหาญและเป็นพระพรในการช่วยเหลือให้ชีวิตประชาชนของเราได้รับการปลดปล่อยเป็นอิสระจากศัตรูและบ่ถูกฆ่าล้างทำลายอาเมนสำหรับองค์พระผู้เป็นเจ้านั้นพระองค์ทรงรักผู้ที่รักพระคำของพระองค์และผู้ที่นมัสการพระองค์และผู้ที่เชื่อและไว้วางใจในพระเจ้าพระองค์ก็จะปกปักรักษาชีวิตของพวกเขาและทุกๆการงานของเขาที่เฮ็ดอยู่นั่นพระเจ้าก็จะปกปักรักษาให้เกิดผลสำเร็จและมื้อนี้พวกเราจะมาหาพระพรนำกันอีกซึ่งอยู่ในพระคิดธรรมคัมภีร์อยู่ใน2กษัตริย์บทที่21ซึ่งเรื่องราวจะเป็นแนวใดนั่นซึ่งเรื่องราวจะเป็นแนวใดนั่นให้พวกเรามาหาพระพรนำกันในหัวข้อที่บอกว่าให้พระคำของพระเจ้าสำคัญกว่าทุกๆสิ่งแม้นแล้วท่านผู้ฟังบ่ว่าเขาจะได้สิ่งไหนก็ตามแต่สำคัญที่สุดให้พวกเขาที่จะให้ความสำคัญกับพระคำของพระเจ้าดังอยู่ในพระคำของพระเจ้าในกฎบัญญัติของพระองค์ที่ได้กล่าวไว้ในเพลงสรรเสริญบทที่119 ได้กล่าวไว้ดังนี้ว่าความสุขเป็นของผู้ที่ดำเนินชีวิตอย่างบ่มีความผิดคือผู้ที่ดำเนินชีวิตตามกฎบัญญัติขององค์พระผู้เป็นเจ้าเอเมนและความสุขเป็นของผู้ที่เฮ็ดตามคำสั่งของพระองค์ผู้ที่แสวงหาพระองค์ด้วยสุดจิตสุดใจก็จะพบพระองค์เอเมนท่านผู้ฟังที่เคารพก่อนจะมาหับฟังเรื่องราวให้พวกเฮามาหับฟังเพลงจากรายการของพวกเฮาก่อนจักหนึ่งเสียงเพลงแล้วจึงมาพบกันใหม่อีก
ประเสริฐกล่าวไปยังกรุงเยรูซาเล็มยามมัวรอศักษาจนก้าวต่อไปความหักของพระเจ้าอยู่ที่ไม่กางแขนดำลงในชีวิตของข้าหน่อยถือเข้าประเสริฐกล่าวไปยังกรุงเยรูซาเล็มยามมัวสักษาจนก้าวต่อไปถึงว่าจะพบการคุ้มเห็นลำบากแต่ว่าพวกเขาความเสื่อจะเพิ่มขึ้นจงประกาศข้ามอาณาจักรพระเจ้าคริสต์อาจารย์จะต้องมีสายสันก้าวไปตามพระบัญชาคริสต์อาจารย์ของเขาจงลุกขึ้นมาเถิดฉันจะพบความตายความหนาก็จะบ่เลี้ยวกับคืนลังก้าวไปตามไฟพระวิญญาณข้าวประเสริฐเขาจงลุกขึ้นมาเถิดจงถึงวันพระเยซูเจ้าเสด็จกลับมาความหักของพระชีวิตของข้าหน่อยถือเข้าประเสริฐก้าวไปยังกรุงเยรูซาเล็มอย่ามัวรอศักษาจงก้าวต่อไปถึงว่าจะพบการคุ้มเห็นลำบากแต่ว่าพวกเขาความเสียจะเพิ่มขึ้นจงประกาศข้าอาณาจักรพระเจ้าคริสต์อาจารย์จะต้องมีไสยศาสตร์ก้าวไปตามพระบัญชาคริสต์อาจารย์ของเขาจงลุกขึ้นมาเถิดจึงจะพบความตายความหนาก็จะบ่เลี้ยวกับคืนลังก้าวไปตามไฟพระวิญญาณข้าวประเสริฐเขาจงลุกขึ้นมาเถิดถึงวันพระเยซูเจ้าเสด็จกลับมาเสียจะเพิ่มขึ้นจงประกาศข้ามอาณาจักรพระเจ้าคริสต์อาจารย์จะต้องมีไสยศาสตร์ก้าวไปตามพระบัญชาคริสต์อาจารย์ของเขาจงลุกขึ้นมาเถิดถึงจะพบความตายความหนาก็จะบ่เลี้ยวกับคืนลังก้าวไปตามไฟพระวิญญาณข้าวประเสริฐเขาจงลุกขึ้นมาเถิดจนถึงวันพระเยซูเจ้าเสด็จกลับมาจนถึงวันพระเยซูเจ้าเสด็จกลับมาจนถึงวันพระเยซูเจ้าเสด็จ
แม่นแล้วท่านผู้ฟังบ่ว่าเฮาจะเฮ็ดสิ่งใดก็ตามขอให้พระคำของพระเจ้าที่จะเป็นที่หนึ่งในชีวิตของพวกเฮาและมื้อนี้ในหัวข้อที่ว่า ให้พระคำของพระเจ้าสำคัญกว่าทุกๆสิ่งและมื้อนี้ค่ะพระเจ้าจะมานำเสนอแบบอย่างชีวิตชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าโยสิยาซึ่งเราได้เป็นกษัตริย์ในเวลาที่เราเพียงแต่อายุ8ปีเท่านั้นและในเวลานี้กษัตริย์โยสิยาเองเรามีอายุที่ยังน้อยอยู่และโยสิยาเองเราสามารถที่จะเลือกเป็นกษัตริย์ที่ดีและเฮ็ดตามพระบัญญัติของพระเจ้าหรือว่าโยสิยาเองเราสามารถที่จะเลือกเฮ็ดตามแต่ตนเองได้และในสภาพการในสมัยนั้นประชาชนของพระเจ้าได้ปินหลังและหันหลังให้กับองค์พระผู้เป็นเจ้าและบ่เชื่อฟังกฎบัญญัติของพระเจ้าประชาชนของพระเจ้าได้ไปกราบไหว้รูปเคารพและพระต่างๆที่เป็นพระของต่างด้าวและอยู่ในสังคมของพวกเขาในเวลานั้นบ่มีความยุติธรรมและทุกคนเอารัดเอาเปรียบสวยโอกาสและเฮ็ดให้สังคมมีการคดกุ๋งและมีขี้ลักมีโจรปุ้นจี้และการติดเหล้าติดยาและทุกคนเห็นแก่ตัวหลายเกิดขึ้นและชีวิตของพวกเราในปัจจุบันคือกันถ้าหากพวกเราเองห่างจากพระคำของพระเจ้าและสังคมของพวกเราห่างเหินจากพระคำของพระเจ้าก็จะเฮ็ดให้ทุกคนเฮ็ดตามใจตนเองและเห็นแก่ตัวและมีการโลภขี้ลักมักยกซ่อโกงเกิดขึ้นแต่สำหรับกษัตริย์โยสิยาและในเวลานี้เราก็ได้เห็นว่าประชาชนของพระเจ้าได้ปินหลังและหันหลังให้กับพระเจ้าและเฮ็ดตามใจของตนเองและบ่แม่นเพียงแต่เท่านั้นบ่มีผู้ใดที่จะนมัสการองค์พระผู้เป็นเจ้าบริสุทธิ์และกษัตริย์โยสิยาเราก็ยังได้เห็นพระวิหารของพระเจ้าได้ปล่อยปะละเลยและเฮ็ดให้พระวิหารของพระเจ้านั้นหกห้างเก่าและเพพังและประชาชนของพระเจ้าก็บ่ได้คิดที่จะเอาพระบัญญัติของพระเจ้ามาอ่านเลยซึ่งการบ่เชื่อฟังนั้นเฮ็ดให้ประชาชนห่างจากองค์พระผู้เป็นเจ้าและเขาเฮ็ดตามใจตนเองและเฮ็ดผิดต่อพระเจ้าหลายอันอันที่จริงแล้วพระคำของพระเจ้านั้นเป็นเข็มทิศให้พวกเขาที่จะดำเนินชีวิตต่อไปและได้รับพระพรแต่เมื่อประชาชนของพระเจ้าบ่เชื่อฟังจึงเป็นเหตุให้ชีวิตของพวกเขาบ่ได้รับการอวยพรบ่ว่าจะเป็นการปลูกฝังเลี้ยงสัตว์และการดำเนินชีวิตของพวกเขาการปลูกฝังของพวกเขาก็บ่ได้รับผลปลูกตามที่ต้องการและบ่เกิดผลอุดมสมบูรณ์และการเลี้ยงสัตว์ฝูงสัตว์ก็บ่แพร่ขยายหลายฉะนั้นพระพรตามฤดูกาลต่างๆพระเจ้าบ่ได้อวยพรพวกเขาและเฮ็ดให้ชีวิตของพวกเขาต้องพบความยุ่งยากได้พบความทุกข์เพราะการบ่เชื่อฟังพระเจ้าจึงบ่ได้เฮ็ดให้พวกเขาได้รับการอวยพรและการดำเนินชีวิตของพวกเราคือกันท่านผู้ฟังถ้าหากพวกเราเองรักพระคำขององค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าก็จะอวยพรชีวิตของพวกเราและพระคำของพระองค์จะเป็นเข็มทิศในการดำเนินชีวิตของพวกเราให้เกิดผลและได้รับการอวยพรในทุกๆสิ่งการงานที่พวกเราเฮ็ดอยู่นั่นและเมื่อกษัตริย์โยสิยาขึ้นปกครองเพิ่นเป็นคนที่เฮ็ดตามน้ำพระทัยของพระเจ้าและฮักพระเจ้าและยำเกรงพระเจ้าเพิ่นจึงได้ซ่อมแปลงพระวิหารขององค์พระผู้เป็นเจ้าและในเวลาที่ซ่อมแปลงและปัดกวาดพระวิหารอยู่นั่นพวกเขาก็ได้ค้นพบกฎบัญญัติของพระเจ้าที่เขียนไว้ในหนังสือม้วนเหล่านั้นหนังสือม้วนเป็นของพระวิหารแต่เป็นเวลาหลายปีแล้วที่บ่มีผู้ใดฮู้ว่าหนังสือม้วนนั้นอยู่บ่อนใดและในเวลานั้นผู้ซวยของกษัตริย์โยสิยาได้เอาหนังสือม้วนไปให้เพิ่นและเพิ่นได้อ่านได้เห็นถ้อยคำของพระเจ้าที่เขียนไว้กษัตริย์โยสิยาจึงมีความใจให้เมื่อได้ยินพระคำของพระเจ้า เราฮู้ว่าประชาชนบ่ได้เชื่อฟังกฎบัญญัติของพระเจ้าหลายปีแล้วและบัดนี้กษัตริย์โยชิยาได้ตัดสินใจและเอื้อนประชาชนทั้งหมดมารวมกันและอ่านกฎบัญญัติของพระเจ้าให้พวกเขาฟังและให้พวกเขาฮู้ว่าควรเชื่อฟังพระเจ้าแนวใดและกษัตริย์โยชิยาฮู้ว่ากฎบัญญัติของพระเจ้านั้นเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในการดำเนินชีวิตของพวกเขาและเพิ่นจึงได้อ่านพระบัญญัติของพระเจ้าให้กับประชาชนฟังในพระบัญญัติของพระเจ้านั้นมีทั้งพระพรและความรักของพระเจ้าและการตักเตือนของพระเจ้าในกฎบัญญัติของพระเจ้านั้นพระองค์ทรงได้อวยพรประชาชนของพระองค์เมื่อเวลาเขาทุกข์ยากลำบากในถิ่นทุรกันดารและความรักของพระเจ้านั้นพระเจ้าได้ปกป้องพวกเขาให้มีชีวิตและปลดปล่อยพวกเขาจากการเป็นทาสของอียิปต์และมีพันธสัญญาของพระเจ้าพระองค์จะทรงปกปักรักษาพวกเขาตลอดไปและพวกเขาจะฮู้จักพันธสัญญาของพระเจ้าแนวใดพวกเขาก็ต้องฮักและอ่านพระคำของพระเจ้าและยึดเอามาเป็นและยึดเอาพระคำของพระเจ้ามาดำเนินมาปฏิบัติและโมเมนเพียงแต่เท่านั้นพระคำของพระเจ้าพระบัญญัติของพระองค์ยังมีพันธสัญญาของพระองค์และมีการกล่าวเตือนให้กับประชาชนของพระองค์ในที่นี้การเตือนของพระองค์นั้นได้เตือนประชาชนบ่ให้คดโกงบ่โลภคดโกงและเห็นแก่ตัวบ่ขี้ลักและเล่นสู้บ่โลภเอาของคนอื่นมาเป็นของตนเองท่านผู้ฟังที่เคารพและในตอนนี้ขอให้พวกเรามาพักฟังเพลงจากรายการของพวกเราอีกจักหนึ่งเสียงเพลงแล้วจึงมาพบกันใหม่อีก มาหาฟังและมาหาพระพรกันต่อจากเรื่องราวพระคิดธรรมคัมภีร์ของพระเจ้าเมื่อกษัตริย์โยสิยาได้อ่านพระบัญญัติให้กับประชาชนอิสราเอลและประชาชนอิสราเอลได้ฟังบัญญัติของพระเจ้าพวกเขาก็มีความชื่นชมยินดีที่จะเชื่อฟังและให้พระบัญญัติพระคำของพระเจ้าเป็นที่หนึ่งในชีวิตของพวกเขาแน่นอนเมื่อประชาชนของพระเจ้าได้มีการเชื่อฟังพระบัญญัติของพระเจ้าสังคมของพวกเขาก็จะมีความสงบสุขและบ่มีการที่จะคดโกงกันและเห็นแก่ตัวและความยุติธรรมก็จะเกิดขึ้นการโลภและลักเอาของคนอื่นก็จะบ่มีและความสงบสุขก็จะมาถึงบ้านเมืองของเขาและเช่นกันในปัจจุบันชีวิตของพวกเขาในสังคมถ้าหากมีพระคำของพระเจ้าแน่นอนจะบ่มีคนที่จะขี้ลักมักจกและจะบ่มีการขี้ลักเกิดขึ้นและความบ่ยุติธรรมก็จะบ่เกิดขึ้นการโลภคดโกงเอาของคนอื่นก็จะบ่เกิดขึ้นและสังคมก็จะมีความสงบสุขและพระเจ้าได้ให้กษัตริย์โยสิยาได้ประกาศพระคำของพระเจ้าให้กับประชาชนของพระองค์ฟังและเมื่อเห็นประชาชนของพระเจ้าได้เชื่อฟังพระคำของพระองค์พระเจ้าก็มีความพอใจหลายที่ประชาชนเลือกที่จะเชื่อฟังอีกครั้งหนึ่งดังนั้นการเลือกของกษัตริย์โยสิยาที่เชื่อฟังพระบัญญัติของพระองค์จึงเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่สุดที่ให้พระคำของพระเจ้าได้เป็นที่หนึ่งในชีวิตของเพิ่นและพระเจ้าได้อำนวยอวยพรชีวิตการปกครองของเพิ่นได้รับความเจริญรุ่งเรืองในสมัยของเพิ่นฉะนั้นในพระคัมภีร์ของพระเจ้ายังได้กล่าวไว้2ทิโมธีบทที่3ข้อที่16พระคัมภีร์ทุกตอนได้รับการดลใจจากพระเจ้าและเป็นประโยชน์ในการสอนการก้าวตักเตือนว่ากล่าวการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องและการอบรมในทางชอบธรรมเอเมนแม้แล้วท่านผู้ฟังการอ่านพระคำของพระเจ้านั้นจะซอยพวกเขาให้หู้จักที่จะหักและหู้ในการเสื่อฟังพระเจ้าแนวใดและพระองค์จะทรงอวยพรชีวิตของผู้ที่ให้พระคำของพระเจ้าเป็นที่หนึ่งในชีวิตของพวกเขาบ่ว่าพวกเขาจะเฮ็ดอยู่ในอาชีพการงานใดก็ตามแต่การงานนั้นให้นำมาอธิษฐานกับองค์พระผู้เป็นเจ้าและให้พระเจ้าที่จะซอยในการนำเวียกงานของพวกท่านแน่นอนว่าพระเจ้าจะให้เกิดผลอันดีและประสบผลสำเร็จอาเมนดังนั้นให้พวกเราเลือกที่จะเฮ็ดตามน้ำพระทัยของพระเจ้าอย่างกษัตริย์โยสิยาผู้ที่รักพระบัญญัติและพระคำของพระเจ้าและพระเจ้าได้อวยพรชีวิตของเพิ่นให้พวกเราที่จะมาร่วมกันอธิษฐานพระบิดาในสวรรค์ที่รักขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระคัมภีร์ที่ให้พวกข้าน้อยมีเป็นภาษาของตนเองข้าน้อยอธิษฐานขอพระองค์อวยพรทุกๆคนที่มีส่วนในการผลิตพระคัมภีร์เพื่อพวกข้าน้อยถ้อยคำของพระองค์ถูกต้องและดีหลาย ขอช่วยเหลือข้าน้อยให้เชื่อฟังพระคำของพระองค์ตลอดเวลาในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนอาเมนขอให้พระคำของพระเจ้าเป็นที่หนึ่งในชีวิตของพวกเขาและขอพระเจ้าอวยพรทุกๆท่านที่ได้ฟังพระคำของพระเจ้าจะได้รับการอวยพรในการดำเนินชีวิตของท่านและมาฮอดนี้รายการของพวกเฮาก็สิ้นสุดลงเพียงเท่านี้ข้าพเจ้าพรสวรรค์ผู้ดำเนินรายการขอกล่าวคำว่าสบายดีแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าขอพระเจ้าอวยพร
บันได